Evanghelie după Ioan și Luca, citire. În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un om orb din naștere. Atunci ucenicii l-au întrebat pe el, zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb, ca să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tină și a uns cu tină ochii orbului. Apoi a zis: Mergi de te spală la izvorul Siloamului, care se tulpuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era cerșetor se întrebau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșa? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. El zicea: Eu sunt. Deci l-au întrebat: Atunci cum s-au deschis ochii tăi? El i-a răspuns și a zis: Omul care se numește Iisus a făcut tine și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis: Mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat: Unde este acela? Nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Și era într-o zi de sâmbătă când a făcut Iisus tine și a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat fariseii cum a dobândit vederea. El le-a răspuns: Tina a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci unii dintre farisei ziceau: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce fusese orb: Tu ce zici despre el, pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar i-au întrebat și le-au zis: Acesta este fiul vostru, despre care voi ziceți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb, dar cum vede el acum, noi nu știm, sau cine a deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul, el singur vă va spune despre sine. Acestea l-au zis părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum că de-l va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristosul să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis: Este în vârstă, întrebați-l pe el. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis: Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns: De este păcătos nu știu, eu una știu că era orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși: Ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El i-a răspuns: Acum v-am spus vouă și n-ați auzit. De ce voiți să auziți încă o dată? Nu cumva voiți să vă faceți și voi ucenici ai lui? Atunci l-au ocărât și i-au zis: Tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. Răspuns a omul și le-a zis: Tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este, și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu ne ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și au zis: Împătate, tu te-ai născut întreg și tu ne înveți pe noi. Și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l l-a întrebat: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat: Cine este, Doamne, ca să cred întrânsul? Iisus i-a spus: L-ai văzut pe el, căci cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci el a grăit: Cred, Doamne, și s-a închinat lui. În vremea aceea a stat Iisus la loc șes, unde erau mulți dintre ucenicii săi și mulțime multă de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, care veniseră să-l asculte și să se dămăduiască de neputințele lor. și cei bântuiți de lucruri necurate se vindecau și tot poporul căuta să se atingă de dânsul, căci ieșea din dânsul o putere care vindeca pe toți. Atunci el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, le-a zis, fericiți sunteți voi cei sărași, ca voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, căci vă veți sătura. Fericiți sunteți cei care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi când vă vor urâi pe voi oamenii și când vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați, căci iată plata voastră, multă este în ceruri.
Ați ține și dorule, Domnului Tău, Părinte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Mai veni să mai faci, că văd că-mi spate nu reușesc să intru. Suntem în a șasea duminică după Paști, duminica plecării orbului din naștere. Duminica care ne amintește de învierea sufletească, de învierea sufletelor, care ne vorbește tot despre înviere. E ca și duminica samarinence și aceea a avut o pericopă foarte, foarte lungă și foarte bogată. Și aici avem o pericopă lungă și cu multe locuri în care ne-am putea opri și cu neputință ne-am oprit la toate. Povestirea Evangheliei o știți, ați auzit-o, am amintit-o și în alte cuvântări și în alte cuvintele care le-am ținut și am lăudat și lăudăm și biserica laudă credința și curajul acestui orb, credința după ce mai mult curajul și recunoștința și mulțumirea pe care a avut-o față de Dumnezeu, încât a fost în stare să fie dat afară din templu, să fie adat afară din comunitatea în care a reușit să se intre din faptul că a dobândit din nou ochii, numai pentru a mărturisi adevărul și a spune ceea ce a trăit el și a nu minți. Că atunci când au întrebat, noi știm că este om păcătos în acesta, mulți dintre noi care am fi primit mult bine de la oricine, am fi putut să zicem, da, poate că este, poate că nu este, poate că este, cum ziceți voi, numai ca să le dăm o dignă lor, ca să ne scoatem noi la liman, ca să ieșim noi bine. După ce devenim bine, de multe ori, vindem pe oricine până la urmă, ca să ne păstrăm așa bine. El n-a făcut așa. Într-un fel sau într-altul, el a fost începătorul mucenicilor. Felul lui de a fi, de a nu lăsa nici măcar o vorbă aruncată la Vestea lui Hristos, care nu era la locul ei, de a nu ne cinsti pe Dumnezeu care a făcut atâta bine pe care nu știa că e Dumnezeu încă, când vorbea cu aceia, așa și cu atât mai mult este puterea lui și curajul lui. Neștiind cine este cel ce a făcut atâta bine, bănuind doar că este un mare proroc, n-a vrut să-l vorbească deloc. N-a vrut să-l bârfească. Nu s-a prefăcut că este de acord cu acei farisei, cu acei cărturari, cu preoți, ca să poată rămâne în continuare și cu binele făcut de acela, adică cu ochii, dar și cu intrarea din nou în comunitatea de plină a iudeilor și prin aceasta posibilitatea de a-și face și el o viață, de a-și face și el o familie. Pentru că dacă era dat toată afară din templu, aceste toate dispăreau. Și el nu a lăsat, cum se zice, nici o virgulă, nici o cirtă pentru adevăr, neștiind încă că acela este Dumnezeu, Fiul Dumnezeu, doar pentru ca să-i mulțumească și Domnul care a făcut atâta bine și pentru adevăr. Și după aceea a aflat că acesta este Fiul Dumnezeu. Și atât mai mult s-a bucurat, chiar dacă pierdut să-i nou totul din punct de vedere omenesc. Dar despre acestea a mai vorbit. Cuvintele astea care am vrea să ne oprim astăzi, în primul rând, sunt acelea pe care le-ați auzit la începutul Evangheliei și pe care le trecem cu ușurință, cu vederea și mi se pare că nu are ce căuta acolo. Mântuitorul iese afară din templu unde se certase cu farisei și cu cărturarii. În capitolul 8 avem o lungă discuție, se certase. Era acel dialog contradictoriu între el și farisei, cărturari, cunoscătorii legii, care veniseră să-l întrebe, să-l ispitească multe feluri și chiar cu tot poporul. care îl conjurase acolo în templu și în care ei s-au lăudat că sunt, nu știu dacă vă aduceți aminte, capitolul 8, în care ei se lăudau evrei, că ei sunt din neamul lui Avraam, că ei sunt popor ales și Dumnezeu, Mântuitorul, le spune și ceartă și le zice: nu sunteți fiii lui Avraam, voi sunteți fiii diavolului, că dacă ați fi fiii lui Avraam, ați urmat faptul lui Avraam și m-ați recunoaște de mine, că Avraam m-a cunoscut pe mine și s-a bucurat de ziua mea. Și i-au zis: tu vorbești de Avraam, că l-ai cunoscut pe Avraam și tu nici 50 de ani nu ai. Și el le spune: adevărat vă spun, voi înainte de Avraam sunt, înainte de Avraam. Și aceia ridică pietrele să, și vor să-l ucidă și el trece dintre ei și iese afară și pe scările acelea ale templului. Deci acea întâlnire cu orbul din naștere este după ce tocmai i-au ridicat pietre să-l omoară. Și era plecat de acolo, în viitorul pleacă de acolo și se întâlnește pe treptele templului alții ca și noi. Am fi fost foarte mânios după, am fi fost noi într-o asemenea discuție contradictorie și aspră, sau în pragul morții, cum a fost Mântuitorul acolo, puteau să-l omoare, puteau găsi atunci, pe moment, motiv de alucine, zicând: a făcut blasfemie, s-a săpătit el mai mare ca Avraam, s-a săpătit asemenea lui Dumnezeu. Și puteau, întemeindu-se pe anumite percepții ale legii, înțelese în sensul literar, să-l omoare cu pietre. Și el este afară și nu numai că nu fuge cu grăbire, nici nu stă în calea mâniei lor, nici nu zice: ucideți-mă acum, pleacă din fața mâniei lor, dar nu se grăbește, nu fuge cum am fugit noi, cum ne-am grăbit noi când știm că cineva... Și la ce se oprește? Se oprește la neputința omenească. Ce îl reține? Ce îl face să nu fugă cu grăbire, să nu se uite nici în dreapta, nici în stânga, sau să fie chiar mânios, cum suntem noi de multe ori, pentru cea mică neînțelegere cu cineva mai mari noștri, cu rudenile noastre, cu deci ce mai mici neînțelegeri, ieșind, trântindu-și și mereu uitând în jur, ca altul poate e îndurerat în dreapta, ca altul poate e necăjit în stânga, ca altul poate are nevoie de tine mai încolo, asta nu mai interesează, tu ești preocupat de tine, câtă nedreptate ți s-a făcut. Și nouă, nedreptatea care se face nouă de către oameni, e nimic fapt de nedreptatea, dar nu-L recunoaște Dumnezeu ce adevărat. Auziți cu câtă durere, zicea Ioan Evanghelist, pe care El l-a prăzmit, într-o ale sală a venit și a zis: nu l-au primit. Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. El era lumina care a venit să se lumineze pe om și aceștia numai că nu l-au primit. Și nu venise numai așa spunând: eu sunt lumina, ci venise arătându-le puteri mari și daruri mari la Dumnezeu și lucruri care nu s-au mai făcut și nu s-au mai văzut. Și totuși aceștia nu l-au primit. Și ca un semn că nu i-a lepădat pe aceștia, că vreau să-i ucidă, că nu i-a lăsat și nu vrea să-i lase necunoaștere. Și că cu aceasta și cu ultimele vorbe care le-a spus și cu ultima tentația lor de a-l ucide, gata, s-a cam sfârșit relația între el și acești oameni nu mai au șanse de mântuire, au putea zice, nu e adevărat. Dumnezeu le dă în continuare încă o șansă, se oprește, oprirea lui pe stările templului acolo a fost de dragul acelui om, cum am zis, nu face ca și noi, nu fuge uitându-se și grăbindu-se, să-și amintească numai de nedreptatea care i s-a adus și se gândește la cei din jurul lui mai mult decât la sine, la durerea lor mai mult decât la durerea lui. Și aici poate că e prima învățătură pe care ne dă Mântuitorul din pildă aceasta. Dumnezeu s-a gândit totdeauna mult mai mult la durerea lor, a oamenilor, a celor din jur decât a lui. Asta o dovedește să și pe cruce când zice: Doamne, nu le săpăti lor păcatul acesta, că nu știu ce fac. Adică păcatul pe care îi făceau, greșeala pe care o făceau, eu Mântuitorul vedea ca pe o durere pe care ei și-o provocau, ca pe o sărăcire a sufletului, ca pe o dezbrăcare de har, ca pe o ucidere și sufletească atât de grea și atât de mare, încât era mult mai mult milă de ei decât de sine. La noi invers. Ne este mult mai mult milă de noi decât de ceilalți oameni. Dar Dumnezeu este totdeauna altfel. Și totdeauna celălalt parte este pe primul loc. Și aici ziceam, gândește mai mult la cel care rămâna pe trepți decât la sine și la bunia sa și la dreptatea sa și mai mult, nu numai că la acesta se gândește, se gândește și la apostol care probabil s-au tulburat după tot acest dialog, dar și la... și vedem că ei s-au tulburat într-o anumită măsură, pentru că vă dați seama, la asemenea, au mai fost asemenea discuții între Mântuitorul și Farisei și ei s-au tulburat, din nou s-au tulburat. Amintiți-vă în capitolul 6 la Ioan, când a vorbit despre cel ce nu mănâncă trupul meu și mea sângele meu nu are viață veșnică de viitoare în el și evreii ziceau, cum poate acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm și sângele lui să-l bem? Nu se poate acesta. Nu se poate. Cum adică? Și nu puteau, ziceau, greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l priceapă? Ziceau și apostolii. Și a plecat de acolo, de la ei, mulți care până atunci mersiseră după el multe vreme și se sfătuiseră ucenicii lui și au plecat neputând duce cuvântul. Și au rămas doar apostolii și câțiva și a zis, voi nu plecați? Și a zis, Doamne, unde să plecăm? Că toate cuvintele vieții cele veșnice. Dar și ei erau puțin smintiți. Chiar zic, greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l priceapă? Și aici la fel. Tot așa le-a fost greu la întâlnirea asta între Hristos și farisei. Au auzit cum aceștia l-acuzau. Vă dați seama că era greu pentru ei, dacă greu a fost să-l socotească ca proroc. Greu a fost să l-au numit Fiul lui Dumnezeu, dar apoi când au fost la greu, repede au auzit. Era mai proroc mare pentru Dumnezeu și oamenilor. Repede credeau din credința aceasta. Greu le-a fost și lor să creadă chiar era înainte de Avram. Așa ceva. Știți că e ușor să aruncăm cuvinte mari, dar când este să le vedem adevărul lor, adică, păi dacă e Dumnezeu, înseamnă că e înainte de Avram. Acest om pe care îl vezi mergând la tine și care a fost cu tine și a stat la masă, ține dinainte de Avram. E greu să crezi asta. Te depășește. Te tulbură. Deși ai văzut minuni mari de la acesta și ai văzut lucruri care numai Dumnezeu le poate face, ai văzut că se citește gândurile, că îți cunoaște inima, practicile pe care numai Dumnezeu le poate face sau celor cărora le dă El. Și totuși era greu. Și multe altele tulburări care au fost între evrei și Mântuitorul, i-a tulburat pe aceștia, încât când a ieșit, ca să vedeți că erau tulburați puțin, când au ieșit de acolo, ei întreabă, el se oprește la acel or din naștere și ei întreabă puțin, este puțină ironie sau puțină răutate în spatele cu întrebării pe care ei o pun. Mântuitorule, Doamne, cine a greșit de s-a născut omul ăsta așa? El? Sau părinții lui au greșit? Și aici, în spatele acestei întrebări, era și o neîncredere, o mică neîncredere a lor în el. Se speculase și în inima lor puțină neîncredere după discuțiile acelea. Pentru că nu cu mult înainte fusese vindecarea săbănovului de la Stăldătoarea Viteză, de 38 de ani, la Stăldătoarea aceea. Și Mântuitorul, după ce l-a vindecat, a zis, du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu se întâmple ceva mai rău decât aceasta. Și au tras concluzia, deci, oamenii sunt bolnavi, suferă, sunt necăjiți, pentru că fac păcate. Și după ce i-au tulburat evreii cu discuțiile din templu, dintr-o dată s-au grădinat în mintea lor multe și au zis, păi dacă el a zis atunci că, din cauza că păcătuim, uite, avem trăit în asemenea boli, dar aici, chiar așa, poate că au dreptate evreii ăștia. Doamne, dar cu ăsta, cum e? Că ăsta s-a născut din naștere, din naștere ori. El a păcătuit? Sau părinții și întrebarea, el a păcătuit, nu ascunde în sine o înțelegere superioară, filozofică, orientală a acestor oameni simpli din ideea că ei nu aveau cunoștințe de yoga și de științe orientale care cred că au fost și alte vieți înainte și ai păcătuit și karma s-a distrus în poveștile acestea în care ei, ca și țărani simpli sau pescari, au fi știut filozofiile indiene și au venit să-i crede. Nu cumva a păcătuit el în alte vieți și uite s-a născut așa, cum și explică indienii în felul lor necazurile din lumea aceasta. Și ei pun întrebarea, neștiind așa teorie, ei pun altă întrebare, ei pun întrebarea, ei, acum să ne spui, cum? Că la celălalt ai zis că a păcătuit el, dar acesta, și era puțin ironie aici și puțină încercare, se simțeau că ei erau marcați de toate discuțiile așa, nu mai știau bine de săvârșit să se creadă. El sau părinții lui. Și atunci Mântuitorul a zis, nici el, desfințând pentru totdeauna prostia aceasta, la care ne aruncăm cu ușurință și zicem, da, am avut alte vieți, am avut, am trăit, nu știu ce. Dacă Mântuitorul a zis, da, în alte vieți am mai păcătuit, dar nu din cauza asta. Niciunde, niciodată, niciun context nu ne-a văzut alte vieți. Dar pentru că aceste filozofii orientale au venit peste noi și nu am împătit, încercăm să găsim în Scriptură tot felul de locuri în care poate cumva s-ar bănui că ar fi fost ceva oricând, oriunde, oarecând. Și zice, nu, nici el, în primul rând răspunde, nici el răspunde cu blândețe. Nu le zice, puteați să ia tare, și voi sunteți necredincioși, ați început și voi să întrebați așa, cu dublu înțeles și cu ironie. Nu, nici el, nici părinții nu au păcătuit, ci s-a făcut așa asta, ca să vede din el slavă lui Dumnezeu. Nu o să insistăm asupra cuvântului acesteia. Insistăm asupra altui cuvânt, că după ce este dialogul acesta, Mântuitorul le zice cât timp aveți lumina, lucrați cât este lumină, că și noaptea, deci după ce zice că nici el, nici părinții lui nu au potrivit, zice cuvântul acesta. Lucrați, spune, este în lină, că lină noaptea și nimeni nu va ajuta să lucreze. Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Și după aceea trece și scrie pe jos și face tine și îi pune orbului și zice lui Sfărătura Siluanului. Dar aceste cuvinte, lucrați cum este lumină, că tine noaptea și nimeni nu va mai ajuta să lucreze. Și cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii. De obicei sunt trecute de noi cu mult. Adică, ce se întâmplă chestii de aici, Mântuitorul? Nu înțeleg. Adică, de ce? Ce legătură are? Pentru ce? Despre ce vorbește? Asta aceste cuvinte am zis să ne oprim foarte de scurt, că deja introducerea este jumate din câte am zis. Despre ce vorbește totuși Mântuitorul aici și de ce introduce aici în contextul acesta despre lumină? În primul rând vorbește despre lumină pentru că le amintește sau le cumva le tălmăcește, le spune că vrea să-i dea lumină acestei ori. Vrea să-i dea lumină trupească. Dar, deci amintește despre lumină și pentru asta. Dar nu numai pentru asta, sau în ultimul rând pentru asta. El plecase de acolo, din templu, unde fusese locul întunericului. Acolo, chiar dacă era templu, pentru că acei oameni nu vreau să creadă, nu vreau să-L urmeze, nu vreau să-L creadă nici pentru faptele sale, nici pentru minunile sale, nici pentru nimic altceva, acela era întunericul. Acela era necredința. Acolo, în necredință, nu poți lucra nimic. Acolo, în întuneric, nu poți lucra nimic. Ei, Iisus se tulburase în credință, așa? Nu, credeau în Dumnezeu, se tulburase puțin în credință și Mântuitorul le spune, rămâneți în credință, rămâneți în credința cine știți bine, m-ați mărturisit că sunt Fiul lui Dumnezeu, acum v-ați tulburat? Asta e credința, asta e lumina, cât timp rămâneți în lumina aceasta, faceți faptele luminii, faceți ceea ce vă îndemn eu. Căci vine întunericul, dacă nu le faceți, știți, sunt legate, sunt niște înțelesuri foarte tainice și de pătrunse. E ca și cum ar zice, cât aveți lumină, v-a dat Dumnezeu, hai să o luăm pe viața noastră așa. N-am știut de Dumnezeu, la un moment dat ne dă Dumnezeu darul acesta. Vine în viața noastră, într-un fel sau într-altul, printr-un om, prin cineva, prin scriptura pe care o citești, prin ceva care te-a trezit și ai dobândit lumina aceasta a cunoașterii credinței în Hristos ca Fiul al Dumnezeu și scripturile dumnezeiești care sunt adevăr. Dobândești credința aceasta. Aceasta e lumina. Nu este de ajuns să ai lumina aceasta. Asta spune Dumnezeu. Lucrați până aveți lumină. Ce înseamnă să lucrezi până ai lumină? Să faci poruncele Lui. Să începi să le faci. Să începi să te ții de El. Să începi să faci ceea ce trebuie să faci. Ce știi tu că ți-a dat Dumnezeu să faci. Degeaba ai lumină dacă nu faci ce ți-a zis El. De multe ori le spune acestea. De multe ori. Și ne, ca și cum, și după aceea urmează direct și spune că dacă nu faceți ceea ce v-am spus eu când aveți lumină, dacă nu, e ca și cum a face ceva atunci când Dumnezeu, deci sunt două lucrări, lucrarea lui Dumnezeu care îți dă lumina, îți dă credința și omul din partea lui face ce poate să facă ținând poruncile, ținând ceea ce a spus Dumnezeu să facă. Asta e colaborarea omului, este o colaborare între om și Dumnezeu. Dacă această lucrare, această colaborare nu are și mâna omului, adică nu are, și știți, în viața noastră, a voastră, au fost momente extraordinare de lumină și n-am lucrat. Nu ne-am stat pe tânjala, nu știu ce am făcut. Și am pierit. Și vine întuneric. Și zice, lucrați până este lumină, e ca și cum ne spune, ca și cum ți-a spune de la bancă. Îți dau creditul acesta, dar lucrează cu el și sporește, că dacă nu, și acela ți-l iau și nu-ți mai dau. Înțelegeți? Exact același lucru. Bine, e cam dur. De exemplu, dar cam așa este. Cât timp îți dau harul acesta și ți-l dau gratuit. Păi ei nu au făcut nimic, erau pescar la mreș și ați venit după mine. Au făcut ceva, erau ei deosebiți, neapomeniți, făceau și nu știe ce. Nu, era gratuit ceea ce le dea el, dar ca să rămână darul acesta în ei, trebuie să-l lucreze, trebuie să-l urmeze. În primul rând, trebuie să-l urmeze pe Dumnezeu, trebuie să-l ajute prin porunci. Ce sunt porunci? Care sunt faptele credinței? Dumnezeu ne vorbește și de rugăciune, ca fapta credinței. Ne vorbește și de post, ne vorbește și de mare de milostenie și de toate celelalte porunci ale sale. Acestea sunt faptele credinței. Lucrați cele ale luminii, ne zice el. Ca să, deci, lucrați cât este lumină, căci vine noaptea și nimeni nu va mai putea lucra. Căci dacă nu lucrați ceea ce puteți voi face atâta timp cât aveți lumină, vine noaptea și nu mai puteți lucra. Și știți bine, când Dumnezeu nu mai ajută, nici pot, nu mai poți să ții, când vine întunericul acela, că Dumnezeu nu-ți mai lasă, nu-ți mai dă așa putere, așa har, așa lucrare pe care are cu tine, vine întunericul acela, ceea ce puteai până atunci să faci cu o fluință extraordinară, nu mai poți face faci greu și târât și păcate de gând, cu chinăciunea minții, cu... Și poți să zici, ai făcut ceva, n-am făcut nimic. Chiar dacă ție ți s-a părut că ai făcut până la urmă ceva, frate, de cor acolo. Dar tot nimic se numește. Deci vine noaptea și nimeni nu m-a ajutat să facă nimic. Și după aceea continuă și zice, cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Hristos, numai cât e în lume ca trup, e lumina lumii și după aceea nu mai e lumină, nici poveste. Sfinții cei mari explică cuvântul acesta și vorbesc și zic, când Dumnezeu nu mai este lume? A fost vădată de la marginile vremurilor până la marginile vremurilor, în momentul când Dumnezeu nu ține făptura, nu este El în lume? Nu putem vorbi despre așa ceva. A fost El în lume și alături de noi, numai cât a fost în trup, nici poveste. El ne spune după ce se ridică, iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, trasă și veacurilor. Și atunci, ce sens? Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Vorbește de lume ca de noi, de fiecare în parte și mai ales de sufletul nostru. Ca și care zice, cât timp sunt și mă recunoașteți și sunt alături de voi și mă recunoașteți că sunt eu Domnul Dumnezeu vostru, cât timp sunt în lume, cât timp sunt în voi, cât timp mă recunoașteți mine și credeți în mine, eu sunt lumina lumii, atunci sunt lumina voastră și pot veni ca lumină. Sunt mai multe trepte de care se vorbește aici. Prima treaptă este recunoaște această credință a Dumnezeu. Deci cât timp sunt în lume și voi mă recunoașteți aici și mă știți aici alături de voi. Și aveți credința că eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre și toate acestea. Eu sunt lumina lumii, voi aduce lumina spre voastră. Dar ca să păstrați lumina aceasta, nu este ajuns numai să o aveți, să vă curați de ea o clipă și după aceea să vă stingeți sau să pieriți în ea ca fluturi de noapte. Și să lucrați până este timpul luminii. Și dacă ar fi să ne oprim la cuvântul acesta, sunt pline patericele și totalire de explicații la cuvântul ăsta. Ne zic, drava mare, care zice, când îți aduce aminte de Dumnezeu, deci când își aduce aminte de Dumnezeu de tine, de fapt, și într-un fel și tu îți aduce aminte, este o colaborare între noi și Dumnezeu. Când îți aduce aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea, deci cât ești în lumină, înmulțește rugăciunea, înmulțește faptele cele bune, fă tot ce poți face, fă lucrarea Dumnezeu, lucrează. Deci vine întunericul, ca și nimeni nu va mai putea să lucreze, zice Dumnezeu. Și Martin zice, când îți aduce aminte Dumnezeu, înțește rugăciunea, ca atunci când îl vei uita, când vine întunericul, el să-și aducă aminte de tine. Ca și cum ar zice, ca atunci când întunericul va vrea să te cuprinde, el să nu te lasă. El să te readucă în lumină neîncetat. Este același lucru spus în alte vorbe, în alte cuvinte. Bineînțeles, pot fi și altele. Interesul poate fi foarte simplu, dar bine legat de primul. Poate fi foarte simplu acela că atâta timp cât suntem în viață, suntem în vremea luminii, avem timp de lucru, ni s-a dat o vreme a vieții scurtă în care trebuie să lucrăm. Cât timp avem viața aceasta, iar vine moarte și nimeni nu va mai putea lucra. Și singurii care mai lucrează după aceea sunt sfinții. Dar oricum nu mai lucrează spre mântuirea lor, pe ceea ce au făcut spre mântuirea lor și de bine lor au făcut aici. Ceea ce fac dincolo, fac doar cu darul Dumnezeu și deja au lucrat cele și le-au lucrat, sunt atât. Nu ne mai fac spre mântuirea lor. Nu mai sunt lucrătoare spre mântuirea lor. Doar sfinții care nu mai mor, de fapt. Dar, deci, în al doilea înțeles este acesta. Că ziua este viața aceasta, este vremea aceasta, iar noaptea este vremea morții în care nu mai putea face nimic. Și atunci să ne trezim, să ne gândim că ori în ce clipă poate veni moartea. Și atunci să lucrăm. Astăzi avem, nu că poate voi face să dea, nu mai văd eu. Nu știu dacă mai văd. Ce voi face? Vei fi întrebat exact ca și smochinul. În zi de primăvară te va întreba Dumnezeu, de ce n-ai smochin în tine? Păi mă pregăteam doar la toamnă sau... Nu vei putea da răspuns acesta. Eu mă pregăteam doar în bătrânețe târzie să mă gândesc la tine, Doamne, și să-mi aduc aminte de tine. Până atunci mă gândeam să fiu destins. Destins în sens negativ al cuvântului, nepăsător față de tine. Să te las după amată între paranteze undeva în viața mea și mai văd eu. Nu. Deci, s-ar putea ca vremea morții în care să nu mai putem face nimic să fie foarte aproape. Nu știm când, nu știm cum. Dumnezeu n-a făcut niciun contract numai. Nu mi-a spus că aveți astea grăiți. Nu știm. Și atunci tu, oricând te va căuta Dumnezeu să-ți poată da, să poți zice, Doamne, cu tinerețea mea, cu vârtoșerile mele, cu adolescențele mele rebele, uite, totuși, ți-am dat asta. Aici nu te-am lăsat niciodată. Cât de puțin mi-am auzit aminte de tine în fiecare zi, cât de puțin mi-am auzit aminte de durerile celor apropiate mei, de câte ori le-am simțit, le-am simțit în fratele meu, acestea tu le poți auzi sau le poți zice acolo în fața judecății Dumnezeu. Și mai cu seama, aș zice, înțelesul este acela primul, că atunci când Dumnezeu aduce lumină în viața ta, și sunt multe momente în care aduce lumină, și s-ar mulți acele momente și aproape că nu le-am mai luat niciodată dacă noi am lucrat timp, dacă nu ne-am lăsat, dacă nu ne-am lăsat pe tânjară, noi avem marele respect de a ne lăsa pe tânjară. Dumnezeu ne dă darul și noi zicem, va lucra darul de acum. Știți? Exact ce se întâmplă după Paște. Te ostenești tot postul, te străduiești, lucrezi, faci ceva, nu? Lucrești tu cât de puțin, puțin faci, dar oricum, faci ceva. Dumnezeu îți dă dar încă din timpul postul și te simți mai bine și te simți mai luminat și te ajută. Și după Paște îți dă dar mare și tu zici, de acum va lucra lumina singură. Nu mai am voie să spunem. Lumina se va stinge și cei mai mulți ajung să facă greșeli mari și păcate și să nu se mai roage și să fie nepăsători după Paște. Când ar trebui să fie mai rugătoare lumina dacă tu te... Nu neapărat în post, cum ai ținut până atunci. Altfel, ca să lucrezi neașteptat, să nu te lași. Să nu o lași să stingă. E o plăună lucrare de om și Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu va lucra în lucrul tău, pentru că te vrea persoană vie, lucrătoare. Nu un robot care îi se dă și tu faci, că așa trebuie să faci. Nu. Și un ultim înțeles asupra nu asta acestui cuvânt, ci a următorului, că Dumnezeu a schimbat jos într-o râna, în tine și a făcut tine și a pus în ochii orbului, repetând ceea ce a făcut Dumnezeu atunci când din pământ a făcut pe om și a înlocuit locurile goale ale ochilor cu pământ și acelea s-au făcut pământ, ceea ce nu putea, aceea s-a făcut om, ceea ce nu putea numai Dumnezeu să facă. Și când a făcut aceasta, a dat și un alt înțeles. Tina cumva oricum ne echipe pe noi. Pe noi din tine pământ suntem și rămâne vom întoarce. Tina aceasta în noi. Tina aceea e mintea noastră, tina aceea e inima noastră, pământul inimii pe care îl avem. Iar din partea așa lui Dumnezeu este cuvântul, e simplu. De ce zicem? Ce am luat din el ca parte? Am zice noi cea mai simplă, cea mai pe care oricine o aruncă fără să-i pese. Acea simplă parte din care face parte se înțelege prin acest cuvânt lui Dumnezeu. Din gura lui, cuvântul lui Dumnezeu. Cu mintea noastră care e tină, simplă, tina, ziceam părinții, în praful drumului așa după Dumnezeu. Adică acolo unde ce să-i, praful drumului e cea mai proastă parte a pământului. Nu-i pământul, nu-i bun de nimic, cum se zice. Dar și cum e și mintea noastră, tină, numai strânduri, praf, vrând dintr-o parte într-alta. În praful acela al minții aruncă Dumnezeu cuvântul, nu cuvintea dâns și peste măsură de înțelepte, ci cuvântul simplu al Dumnezeu. Simplu, foarte simplu și se adună cu mintea și se face vedere pe zonă și nu se plătește. Încă o invitație la a citi neîncetat cuvântul de Dumnezeu și a-l pune în inima noastră și a-l înseca cu mintea noastră. Și eu vă dau un sfat. Și încercați să-l țineți cât se poate și veți face cuvântul acesta. Adică veți amesteca neîncetat tina minții cu cuvântul lui Dumnezeu. Și se va face vedere duhovnicească. Acela că atunci când vă treziți, dacă puteți să deschideți Noul Testament undeva și să fie un verset al doilea care veți citi sau un capitol care veți citi, dar și un verset ajunge pe care veți citi și vă impresionează și vă place, să-l țineți în minte în ziua aceea și să vă amintiți neașteptat de el în ziua aceea, să lucrați în funcție și în funcție de el. Și mintea va rugi, mintea va începe să vadă. Veți vedea taine Dumnezeu și numai din cuvântul acela, din acel mic cuvânt amestecat cu tina minții și zilei noastre, veți vedea tainele Dumnezeu și vi se vor deschide ochii sufletului să vedeți lucruri pe care Dumnezeu le face cu noi, cu oamenii, cu cei din jur, cu firea întreagă, pe care până atunci și zici, ce folos, ce să citesc acolo, am mai citit. Nu, amestecă puțin cu tina minții tale. Tina se schimbă fiecare zi, dacă se schimbă fiecare zi pe pământ, pe jos. În fiecare zi avem altă tina acolo. Amestecă în fiecare zi praful acela, cuvântul Dumnezeu, să face ochi după cuvântul. Haideți să facem aceasta. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.